VOA. Rato nervioso, ¿eh? Se ha cantado Fanoro Moche. Buenos días, se canta Fano Romo, y tata que llamada tica el galsa de la maura que haxati salit metrbani de Damalama, de Damishani Sodomito Kurati, Washington DC, Rasani de Barcelona, con el Yalcam.
Radio Sagal America, Utataka Bagajimata, Gelgele Kesa, Salama, Waleka, Gelgele Sasariti, Metro Bandi di Demilama, di Demishan, if so do it correct, Washington DC Raka, the Versus Saganta Van Romo, Amajakaba. Radio satellite in Isle Sati Mercer City full of Facebook Kenya Rattikan Nensa Ganta Kenyor Dufajirtan Agge Fatota Kenya Jalla Tama Kamultan Rakko Teknika Umamen Ifa Masingafan Agge Fatota Kenya Arri Robi Adolis Sadi Barakumala Mafkula Sagal Akala Kopsa Tiopia Timo Watabajirik Damija Barakumala Mafkula Toko Kesumesan Kesan Rani Namoranditi
Oromia fula heddu ke seta korre la fajadutti maga lenji ken jadaneti nam heddu fidu jirani addibilis moromoti fi ofe kolle nam kumla mcalnu rahidani jadane worre matwom woler barbadat libiyatti waladu jirkhan khambi baqato kuma mot mota daite nam shantam cala ke safet ansora la khayti matawdu ke sakto
kanen ratti gabasa qamna dagge fato tagenya ka addibilis moromo of congress federal oromo dubbet ratta kasuma simmo ka magala tripoli ke setti halellan tayara ngegge femelubu nam fi terratti kanen if kabro da fagatum ro saganta kenya walinturajenna amma ududaf gara sorat debina
oromia fula heddu ke setta korela fajadutti nam hedu jiran akorela fajadutti jar hana maka lenje kenni natin hedu jirani jirani partilena ka abawote fofe ko fatillen warra sande garuf mison soti sani nam kum jala ser malenu rahidani jirani himachu jiran motumma namo nam hedame warra yakkakkate ni shakkame jirani odundu batti debina
Gare mirgat ala nama falmu Human Rights Watch gabasa
da or producer itti dogore odutani tebar warre mato moler barbada tuliyatte wala dujiru khambi baka bombi tuyuran daitini namshan tamcala ke setfede bombin khambi baka to kuma motum mota doftitunin namdibito ko sodoma cala mamade sit khambin tunini tajura jidane to kuma motum mota tefi waldan afrika tunini wanjal akmale wanedunam himachisu dandaw annakana taw malle jachundubatan Gadsen Salame, Libya tabakbuat okumma motumotat, innillene, warru fifu jirene barbaada teetin kambi bagadkhan akkan fituoni waan wanjalaan nama himachisa jen. Libyan biyi warani gam gamaan walirra motumma fudat chufi wola hadut jiru, odundu batidda chan. Polisin Kenya yuhuddu sermalenan fitte jadanitin himachu jiran. Akkada bi ilman namati fujjat, virgilamat ilman namati fujjat Human Rights Watch jadetti, polisin tunine haga haga yibarkum lama afkudani saddeetitti, Nama diddami tokkoj al seer malefitte. Rael Omburu ti Nairobi inu erge. Kono namo.
Gare mirgat ala nama falmu Human Rights Watch gabasa sa harawabasen gande Nairobi ye yinke sajirata lama. Dandoraf matare ke sattikofa aga yabarukuma lama afkuda saddeet rajal kabe aga gabasa ankun kende sametti shakkam ton polisi kenyatin ajje saman yotikate diddami tokkotawu beksise. Qoratan Human Rights Watch Oseno Namawaya halitti namoonni kun ajjeefaman kan wal fakkaatu ta'uu dubbatan.
The common trend was that either the police brand somebody a thief.
Wanni baratame tokko poolisiin nama tokko hattuudha jedhee maqaatti kennee akeekkachiisatti laata yookaan immoo miidiyaa hawaasummaarratti maxxansa. Achii booda torban tokko yookaan immoo lamaa booda namni sun du'ee argama yookaan dhokatanii eeganii mana isaarraa yookaan immoo karaarraa qabatu. Akka inni jilbeeffatu godhu achumatti ifatti uummata fuulduratti rasaasaan dhawanii ajjeesuu jedhu qorataan mirga namumaa nama waayaan gabaasaan Human Rights Watch akka jedhutti kan hojii poolisii to'atu dhaabbanni waaltaa IPOA jedhamu akka poolisiin keeniyaa nama ajjeesuurraa dhaabbatu hojii gahaan hojjenne. Dhaabbanni to'annaa kun eega hundeeffame eega bara 2011 poolisoota ajjeechaa seera alaa raawwachuutti himataman jaaqofa seeratti dhiyeessee jedha. Durateessuun IPOA Ann Makori immoo dhaabbanni isaanii dhimmoota ajjeecha akkanaa wajjin walqabatan 1,500 ta'an irratti qorannaa geggeesse. Kanneen keessaa 1,900 ol gara waajjira abbaa langaa ummataatti ergee jira jedhanii dhaabbanni isaanii qorannaa geggeessu malee mana murtiitti dhiyeessisee himachuudhaaf akka aangoo isaa hin qabne dubbatu. Namoonni jaan argan waan sodaataniif yeroo baay'ee dhimmi namoota isaanii akka murtii haqaan argatiin dubbatu warroonni namoonni jala ajjeefaman.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan borqaawwee dhaanattee qaanqee waaqessa ol facaafattee guyyaa bilisummaa asii ulfeeffatte. Ganna 248 Ingiliz jala baate. Guyyaa bilisummaa kana gammachuun ulfeeffachuu fi warri yayyab keessa tokko Ameerikaan Faawundars yookaan ammoo warra Ameerikaa yayyab nama akka Joon Adams fa'a. Pirezidaantiin Ameerikaa lammeessoon kun adoolessi 3/1776 jaartii isaa Abiigaalii fi guyyaa kana qawwee dhaanannee ispoortii taphachaa hiriira gammachuu fi waan gargaraa baandii qopheeffachaa ulfeeffannaa jedhee xalayaa barreesseef guyyaan abbootiin Ameerikaa yayyaban bilisummaa yayyabatan kun eegisuunii jalqabeetiin akka nama ulfeessuu jiran taatullee seera bilisummaa kana adoolessa 4/1776 mallatteessanii guyyaan bilisummaa sun ta'a jechuu. Guyyaa kanatti waan duriin tolchin pirezidaanti Tiraampi taankilee waraanaa lafirroofa xuyyuuru waaqirroofa qilleensi keessoofa akka ulfeessatan gaafate. Tanaaf horii miliyoona hedduutti ta'e paartiin demokiraata ammoo akka kanaan ulfeessuun mallee jechuun morman. Itti gaafatamaan paartii mormituu Indii Raahul Gaandii yaa hojii irra bu'i. Paartiin isaa marroo lama filannoo biyyoolessaa waamtee jennaan irra bu'i. Muummee ministeera Narendeeraa Moodiitti hojjetan irra fudhate. Raahul Gaandii mataa maatii Gaandii keessa warra Indii yayyab keessa abbaa Gaandii abbaa Indii jedhaniti yaaman. Namni kun warri dhufu akka itti dabruuf akka biyyi tun illee egeree dansaa argattuu fi tanaaf hojii irra bu'ee jechuun dubbate. Muummee ministeera Paakistaanii fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jihan keessa walitti dhufaniitiin mariif kurfoo jiran. Marii tanaan hiriyyummaa biyyi lamaanillee jabeeffachuu danda'an jedhan herregatan. Murtiin tun eegee ministerii Indii biitan dhufuuf keessumattuu iyyuu bultii 17 duubatti eegee dhufuuf murteeffateen duuba oduu namaaf qabtattanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa xayyaaraa buufata baqattootaa akka biyya Liibiyaa magaalaa Tiripoolii jiru keessatti raawwatameen lubbuun namoota hedduu dhumu dhaabbatoonni gargaarsaa baqattootaa beeksisanii jiru. Dhaabbatoonni dhimma godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM fi jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa haleellaa kana balaaleffatanii jiru. Baqattoonni Oromoo Tiripoolii keessa jiran ammallee rakkoo keessa jirra jedhanii dubbatu. Galmoo daawwitu dabalatasaa qaba.
Edda galgala gara barii haleellaa xiyyaaraan baqattoota mooraa baqattootaa Tiripoolii keessatti argamu irratti dhaqqabeen lubbuun baqattoota darbuun himame. Dhaabbileen gargaarsaa lakkoofsa baqattoota ajjeefamanii fagochuu baatanus mootummaan biyyattii kajaarmayaan mootummootaa beekumtii kenneef garuu haleellaa kanaan baqattoonni mooraa keessa turan 40 ol ajjeefamuu ibsee jira. Baqattoonni kun kan ajjeefaman buufata baqattoonni keessa turfaman Taajuraa bakka jedhamu keessatti yoo ta'u, daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota 100 oltu bakka balaan dhaqqabe kana jiraataa ture jedha. Dhaabbati godaantota biyyaa biyyatti nagaan dabarsuuf hojjetu IOM waan Taajuraa Tiripoolitti mudate kana qorachuuf baqattoota gaafannee turre. Lammiileen Oromoo baqaan Tiripoolii jiran bakka baqattoonni itti ajjeefaman kana keessa lammiileen Oromoo illee jiru jechuun nuuf himan. Muhaajuwaar baqataa Oromoo Tiripoolii jiraatudha.
Namoota achi jiran mucaan Sudaanii tokkotti jira. Sudaanichi akka dawwalanii gaafatanitti bishaan fudhachuu gad ba'ennaan kanuma dhufee boombiin irra bu'ee suni namoota 160 ture. Kutaama tokko keessa kutaan qofaa ture. Garuu kutaan sana keessatti namoota 160 keessa nama 4 bichaate hafee kan inni jaan argeen dheedhinutti Sudaanii sun.
Baqattoonni du'an jedhaman kun egaa lammiilee Itoophiyaati moo lammiin isaanii kan beekamudha?
Lammii isaanii kana jedhamee waan beekame hin jiru. Garuu immoo dhiyoo kanaan bishaan irraa qabamees deemee jira. Kana duras immoo achi maqaan isaanii sajjalamee UNHCR warri eegaa jiran jiru. Baqattoonni Oromoo Itoophiyaawwan jiru irratti Sudaaniis, Sumaaleenis, Eertiraanis jiru baay'inaan.
Bakka itti jirtu irraa Taajuraan kun hagam fagaata?
Fagina isaallee hin beeku. Garuu immoo nutti hin dhaga'ama. Tuksiin dhaga'ama. Edda galgala baay'ee dhaga'aa turre nutti.
Liibiyaa keessa amma yeroo ammaa kana walitti bu'iinsii fi lolli cimaatu jira. Isin hoo akkamitti jiraatu amma eegumsi gahaan siniif jira siniif?
Nunis baay'ee yaaddaa amma jirra. Kunoo har'a moo boor dhufee nurra gaachaa. Baay'ee tokko rakkachaa jiraachaa irraa maalii fi hin beekamu beektaa isaanii amma bakkee Taajuraa sun inni isaan rukutanii waan kaambii warra poolisoota haala jedhanii rukkutan jechaa waa poolisoonni keessa jiranidha. Akkuma kana ammas immoo deemii jiru kuni poolisoonni keessa jirudha. Inni rukkutu nu rukkutu jennee baay'ee yaaddaama keessa taa'aa jirra.
Baqataan Oromoo kaan magaalattii naannoo bakka balaan kun dhaqqabee jiraatu ani haasofsise kaan Bayyaan Abdoo jedhama. Ganna lamaaf Liibiyaan keessa baqaan jiraachuu dubbate.
Balaan kan isaa baay'ee ilbaachaa jira. Baqattoonni odoo magaazinni itti cufamee yeroo takkaallee gadi hin baan jechuudha achi keessatti. Odoo laan itti cufamee jirutti ibsaa xayyaaraan dhufee xayyaaraan dhahee. Xayyaaraan achi keessatti dhahee mucaan tokko nimaa osaa gosa xayyaaraan kan silkii bilbilaan silkiin isaatiif naa galaguutti ta'e dhiibee ijoollee muraasa ta'a achi keessatti rabbi baasee jira. Isaanii bilbilaan bakka abikuma nuti ciisnutti haleellaa nurra ga'e kan ja'an ta'e ijoolleen. Achi dubaanuu mansa bilbishaa kanaa bulchaa ture. Manni bilbishaa kanaa achi bulchuu hundi isaanii hattuudha akka jirtutti jechuudha. Rikattoon san baay'ee ulfaata jirti. Amma dura nuti nama dhibbaa fi shantama uummata ijoollee Oromoo baasanii achi gurguratan ijoolleen ta'an magaazanitti warri isaanii maallaqa waan hin qabne jechuun jiraatumanii jiran.
Bayaan dabalee yoo dubbatu baqattoota mooraa baqataataa jira kana keessatti kuta tokko keessa galaa turan keessaa namni hafe qubaan lakkaa'ama jedha.
Guutumatti dhumtee nama dhibbaa fi afurtama jirtee dhiiraa kan mana tokko keessa jiru keessaa nama dhibbaa fi jaatamii afur keessaa nama afur bichaadha kan madaalee karaa hospitaalaa kutee malee hanqisaan guututti hinduma. Akkasii irra guddaan namaa hindumedha. Namni bahee nama waa xiqqoo tokko jiree isaafu Suudaaniidha. Dhalaan kan dhumtee dhalaa Somaaleetii fi dhalaa Itoophiyaa qofa.
Awwaalamaniiru moo achumatti hafan irra ijoolleen kuni?
Wallaayi awwaalti biyya sanaatii soora kan qabaannee. Bakka namni si awwaalu hin jiru. Amma nuti yoo namni asii nu du'e gaafa kan gaafa namni du'e ni awwaalla jennaan hin qoonne awwaalta hin jaanii fuudhii daadhiyaa keessatti kan keessanii fuudhee.
Liibiyaan keessatti filannoon bara 2012 gaggeeffamus humnoonni hidhattootaa taayitaa irrannaa irratti wal dhaguu dadhaban waan walitti garagalanii wal lolaniif amma mootummaan giddu galeessaa Liibiyaa humna guutummaa biyyattii to'atu harkaa hin qabu jedhama. Gocha mooraa baqattoota kanarratti dhaqqabe jedhameef kan himatamaa jirus garee hidhattoota Liibiyaa fudhachuuf lolaa jiru kaabbaa lafaa Kaliifaa Haftaar jedhamaniin gaggeeffamu ta'us ibsee jira mootummaan biyyattii amma jaarmayaa mootummootaa biraa fudhatama qabu. Haftaar jeneraala duraan Gaddaafiif hojjetaa turan yoo ta'an Yuunaayitid Isteetsitti baqatanii gana 20 booda bara 2011 Gaddaafii taayitaa irraa fonqolchuuf Liibiyaatti deebi'anii jedhama. Taa'ee dagalgala Tiripoolitti mudate jedhame kan ilaalchisanii dhaabbati baqataa UNHCR fi kan godaantota nageenya isaanii eegee biyyaa biyyatti dabarsu IOM ibsa baasanii jiru. Ibsa waloo isaaniitiinis wanti Liibiyaatti mudate kuni waan IOM fi jaarmayaa mootummaa UN akka hin mudanneef watwaataa turredha jedhan. Balaa dhaqqabe ibsa kanaan erga balaaleffatanii boodas Liibiyaan keessatti baqattoota mana keessatti hidhanii raarsuun akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Balaa kanaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii sirriin akka hin beekamne erga himaniin boodas namni madaa hedduu waan ta'eef lakkoofsi namoota lubbuun darbuu malu sichii dabaluu mala jechuun heerani. Mootummaan biyyattii fudhatama qabaa jedhamus waan kan akka dafee qorate beeksu gaafatanii jiru. Baqattoonni Liibiyaan jiran hedduun duraan dhiibbaan biyya keenyaa baanee maallaqa harkaa qabnus waan fixanneef abdii biyyatti deebi'u hin qabnu jechuun dubbatu. Kanaafis amma dhaabbileen namoomaa akka nu qaqqaban gaafanna jedhu.
Haalli naannoo keenya jiru ammaa fi nagaadha. Garuu immoo hin beekamu beektaa dubbiin kun dingatuma dhufee namarra bu'a. Amma bakkee taa jiraan sun nagaama ture. Garuu mootummaatti yaadaniin dhufee kunoo balaan kun irra ga'e. Ammas immoo akkuma kana balaan kun ammas nurra gaannee baay'ee sodaachaa cimqamaa jirra. Ituu danda'amee mirga nama dhimma qaama laallatutti himamee waan tokkummaatti mul'atanii baay'ee barbaanna.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Amma immoo gabaasaatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenyaa bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Gujii Lixaa keessatti namoota lammiiwwan buqqisuu fi gochaa seeraa alaa raawwachuutti shakkaman walumaa galatti 260 hidhuusaa bulchiisi godinichaa beeksisee jira. Kanneen yakkaman 89 irratti murtiin dabruusaas dubbatee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabiriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsi godina Gujii to'annaa jala oolcheera ka jedhe namoonni 260 ol ta'an waggoota lamaan darban keessa gosoota gadiyoo Burjiif dhaloota koree naannoo sanarraa buqqaasaniiru dhiittaa mirga namaas irratti raawwataniiru jechuun kan shakke. Shakkamtoonni 222 marsaa duraan kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoonni 40 ta'an immoo hanga har'aatti kaleessaa qabanii kanneen to'annaa jala oolanii jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Abarraa Bunoo dubbataniiru. Yakkamtoonni 89 murtii argachuu bulchaan kun ibsanii haa ta'u malee haala murtichaa bal'inaan hin ibsine.
የህግ በላይነትን ከማስከበር አኳያ ስንሰራ ነበር። መርማሪ ቡድን ፖሊስን በማደራጀት በርካታ
ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ሆጀታ ጅራ ገሬ ፖሊሲ ቁረና ጌጌሱ እንዴስኔ ሸከምቱን ሄዱን ተዋና ጀለ ኦለኒ ከንን ሰደተሚ ሰገልታን እትሙርታዬ ጅራ ካን ቤለማንጅሩ ካንሞ ቁረናቱ ረትጌጌ ሰማጅራ ከንን ቴሶን ሳኒን ቤከሚኒስ ንጅሩ ኢሳኒስ በርባደመኒ ሙርቲትዲያቱ ሸከማን ጎቻ ከነ ከሰትር ማተ ከሚዩናፉ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱን ቂያፈተገኘ ድራዋንቴፍ ቶኮቱናፊን ሙርቲትዲኤስና
ከኑማን ወልቀበቴ ኦቦ አበራ ቡኖ ከጀደንት ሞቱማናኖ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱፍ ያሊ ጉዳ ጎቻ ጅራጀቹዳን ለሚወን ዴቢሰኒ ቁብሲሱፍ ሐለቅንዳይን ሁጀተማ ጅራቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ብልብላን ኢብሰኒሩ ሃታኡመሌ አዴምሰ ከነ ከይስ ረኮሌን ከን አካህንቅናሜ ሻሌ ቆና አከሳን ሙደቴ ዱበተኒሩ ከነስ ሬሱፍ ሆጂን ቅንዶሚናን ሁጀተሙ ጀልቀቡሳ ኢብሰኒ ጅራን
ኦጂ ከነ ጀቹ ኬኛን አዋሲቺስ ነገኘ ዋምበር ባዱፍ ወልማገለት ገመጉጂቲስ ገማጌዲዮቲስ ጉቱማዳን ገርቀዮ ፊት ዴቢያኒ አሞጂ ዴብሰኒ ቁብሲሶ ጀታ ጅራ ገመቡርጂቲኒስ ገማማሮ ኮቦሬኒስ ከነ ዱራ ዳንዲን ጩፈሜ ቱሬ አመነ ጋቡስኔ ሁመቲች ወልት ዱፌ ገባኒስ ጅራ ጌጅቢስ በነሜ ኦጂ ጀልቀቤ ጅራ
ነሞን ንገረ ሆጂፍ ቆና ሳኒት ተከንዴቢን ደንቃን ሀንጊቶ ኮጅራ ከጀዳሙፍ አሃለ ከነ ስረይሱፍ ማል አከ ሁጀተም ኦቦ አበራንጋ ፈተመኒ
አሁን አጠቃላይ ወደ ሰዎች ወደ ቀያቸው ከገቡ በኋላ አንዳንድ ውስንነቶች ነበሩ። በተለይ
አመወሉ ማገለት የገነ ሞን ቄዮ ፊት ዴቢያኒ ቦዳ ረኮሌን አጊቶኮ መነጅሬኛ ፊ ሜሻሌ ቆና ሜሻሌ መነኬሳፍ ሰኝ ምድአኒቲ ወልቀበቴ ሙለታ ጅሩ ሐዋሲቻ ገደንዳሚ ወልገርጋሬ መነን ጅሬኛ ጃራ ጅራ ከነደግሩ ፊስ ሞቱማን ቆርቆሮ ሄዱኑ ገልቼራ
ነሞን ቄዮ ፊት ርገዴቢያኒ ቦዳ አዴምስ ቢታፍ ጉርጉርታፍ ኡመቲ ወልኬ ሰዴሜ ጅራቹቲን ገመ ቡርጂፍ አማሮቲን ዱቢቱ ቀቹን ሀንጊቶ ኮቱሬ ከጀዳን ቦአበራን ከነመራ ህርማና ኡመታቲን ሴረት ጥያቴ ቶአና ጀለ ኦላ ጅራ ወሉማ ገለ ነገኝናኑ ተስገባይ ኡመቲ ገረ ጅሬኛ ሳጉዩት ዴቢኤራ ጀዳን ጎድና ሰና ሁምኖተ ሂደተነራ ቁልቁሌሱን ጭሜት ፉፉሳ ዱበተኒ ደርቤ ደርቤ ረኮሌን ሙልአተኒስ እትፉፊን ሰከኒን ቀባነፍ ደደቤ አከሱማኔ አከታይ ኢብሰኒሩ ጉጂባራ ጎሶኒ ጌዲዮ ሚሊዮነ ወለካታን ኮሬ ራሞ ኩመዲግደሚ ሰዲ ኦልካንታ አኒፍ ቢሴንሶኒ ሐዋሳ ቡርጂ ኩማ አፍርታን ወጎተ ለማፍ ሰደንደር ባንኬሳ ቄራ ከምቡቃኒዮ ተው ሞቱማን ብርመና ጉዳ ጎድ ጀዴን በቀቶኒ ጌዲዮ ጉቱማዳን ገረቄ ኦፊት ዴቢኡ ገባሱን ኬኛ ንያደ ተማጀዳ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ
ከደጋጅተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ አድብሊሱማ ኦሮሞ ኦፍ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ሚሴንሶኒፍ ደግርቶኒ ኬኛ ሴራ አለሞቱማዳን ኑራ ሂደማጅሩ ጀቹዳን ኮመተን ሐለከናን ነሞኒ ሂደማኒ ጅራን ኩመለማ አከታን ከኒመተን ዳበቶኒ ሲያሳኩን ነሞኒ ሂደማንኩን መነሙርቲቲን ዲያተን ጀዱ አባነለንጋ ወሊገላ ናኖ ኦሮሚያ ሞገመሳቲን ነሞኒ ሂደማን ሰበባ የከት ሸከመኒ መለ ሰበባ ሚሴንሱማ ሲያሳ ሚቲ ጀዳ ሙክታር ጀማልቱ ቃሞተ ከነ ዱብሱ ራንገባሲ
ቲበከነ ጉቱ ኦሮሚያ ሰደርካ ጀቹን ደንዳአሙን ዳንጋ አፍረኒኑ ነሞኒ ወልቲ ቀበማኒትኒ ማቲኒን ጅረን ጀቹዳን ኮሚሌ በከበካ ደጋ አማቲኒን ቱሬ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገባሳ ትሩንሳኒ አደተማ ነሞኒ ሂደመንኩኒን ከሳዩ ሶቺ ሲያሳ ኢሳን ቀበኒን ወልቀበቴትኒን ሂደመንጀዱ አደብሊሱማ ኦሮሞቲፊ ኮንግረስን ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ዳብሌ ለማኑ አከሂማኒቲ ሚሴንሶኒ ሰደርካ ጉርጉዳ ረጅረን ደበለቴ ደገርቶን ኢሳኒ ሂዳ ከነ ከሰነ ሞተ ሄዱቱ ጅረጀዱ ሃይዱሬን አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ጎዲኖ ተገረገራቲ ዋጅራሌን ኢሳኒ ለጩፈመኒ ሆገንቶኒ ዋጅራሌለ ሂዳሙ ኢሳኒ ዱበቱ
አማ ማርሳ ኢስ አማ ከነ ከሰፍቴ ጋ ማርሳ ሰደፋ ጦላይ ሴና ሙከሰቲ ጎና ወለግ አርፋንራ ናማቲ ባፉቱ ሴና ማጅራ ሚሴንሶ ትኬኛ ከነ ከሰ ጋር ናማቲ ባሰዲ ቤገራን ጋር ናማቲ ባቶኮ አከስቲል ማማ ለኮፍሳ ኤግዛክት አርገቹ ናማረክታ ወምባየት ደደበላ ማጅሩ ፊ ከቲ አደባ ፈተኒ Gona Shakit Balita Namadik Dami Lama Misensi Kudalama Degaran Kudan Hangama Akadabahe Gona Gujiri Borana Namakumatoko Sankana Kesa Misensi Garanamadik Balama Shantama Degaran Mugaran Pashanita Umati Garanamadik Balama Shantama Akasi Angauna Kadatam Punanameti Bale Arsilit Afi Arsi Garanama Balamati Misensa de Garafi Umani Hangamati Adambani Sankana Kesa Shawalita Nama Afutami Lama Nama Afutami Lama Hunpisani Tu Misensota Kana Kesa Ka Duran Kabame Oganan Adabisma Orumo Jalikayo Fufa Asi Sostenya Police Station Tijit Ameti Jira Akasmas Shawakaba Nama Afutama Masas Amati Sima Kanunda Nama Futam Hangam Martin Misensa Fide Karan Adambani. Again, Masama Samaka Kesa Waligala Namamura Data Nugaheli. Nama Kumato Covid Ibator Bati Afu. Misensi Kanakesa Ibasadeti Afutami Afuri. Degrati Umani Hangamaka Data Kabnun Ibasadeti Jatama. Isakana Kesa Ti Kakarabaha Hitaba Ajuru Siki Data Sanukahai Tuta.
Komin kuni gama Kongresi Federalisti Oromo tinille haluma wal fakkatun kafama ittigafatman wajira Kongresi Federalisti Oromo obbo turuna gamtalle akadubbatanitti misensota fi hoggantonni isani hidamani mana murtittille kan hindiyanni bakkasanjiranille kammatin himbeine ta udadubbatu
amma yero amfake setti namota kuda san hidamani jiru kunnen kessa misensoti kore giddugalesa kantaani obbo jaatani miteku godina budilitarra obbo fekadu ayyana godina wallagga baharra obbo ismail hussein godina ilu baburra ke satargam kure shananu namni tokko mana murti tibiyate injiru kure shanan kanan hala namoti godina budilita kesa ana garana kesa asfalti tire bamani mana yala turani amagara ke tibiyan injiru ega jerkunis namni mana murti tibiyate injiru
gama motummatin hidana mota goto oromia tibakka garagara mulatatin injira jadametin dubbata mekana abban halanga nanno oromia duga tawu isa kasetin injira ittigafataman abba halanga wali gala oromia obbo tasho magirma radio sagale america tif de weekend nanin akka dubbatanitti namota yakka goga dan qabamanitin injedan himanna irretti banu daf qorannan kan tasifamatin juru yotau namota yakota sasalpa dan shakkaman ammo gorsafi lenji nakasani kennamuf gama wirtu lenji garagara tittigalchatin injira jadan hanga isa walqabate garu wante dubbatan hinjiru obbo tasho magirma
wajira polisi timana murti tiyatani eroon be lamara tigafata me diranjiru takasha kamani ade chadan samichan ni da qamati yakota daddati ni yakota mugugo gadan jettu no mesha warana daddade debi sudan erga tibba kana fonkolchi motum maratti agamina kasi kun taasi fami boda sakatani sakararati taasi fami qamule na dadda namon na dadda to tamani jiru mesha na dadda mesha warana mesha dun farama me sa gurbita ti ko tama ta kanture kana ni mo kawal kaba tuna mo ni so tama ndi isan ero be lama tin kan jiran tausa gana ti kasu da kani sama kore ni korana to ko jarame ta tama kun kullahi gara mana murtiti akadiya tan ta ti mama ti kan jiru
ittigafa tama wajira kafao obbo turna gamta garu ya da kanan wali hingalan namon ni kunnin kan isan hidaman sababa hirman na siyasa ta san qofa ti jadu
ega ye satta ka ge pamamu mali fakka gura manu mali fakka hidamani madan yanne mana murtira warakani gahata mumma himatama tawsani wanta garu hinjiru kanuma kambeg
namoni kunin tariti yakati shakkamaniti nin to ataman fa qabmo maladabaftan
aka ilalke kenyati namoti kuni mission so takafawote makam kafawote ni wansochu anuf qababani mujenne amanna male yak isan rawat jenne wanti shakkinus injuru jarri horri kana istimabe hige kohi yakka akana rawat kani tujerani kana san itti himani le injuru idam to tsai maati sane to wanti san himani injuru
yakota jada mufi namoni kunnin itti hidaman jadan kanan walqabate abban halanga nanno oromia obbo tasho magirma kam tu misensa dabati mitikan jadun addabasun nuf bai rakisa da jadan garu sakatta insa yero garagarati tasifamun namota walitti qabaman tu juru jadan
ana kasitin be ku dabasa kasitin kabu jalmayen kur kara serati yada sani qabatani biya kesa kan socho ajirani sababni tokkollee hin jiru. Miseensa isaanii sababni ittiin ariinee to'annuufis hin jiru. Akkas goone jennaan sirriis miti kana tarkaanfillee hin fudhan. Garuu immoo waan hubatamuu qabu miseensa dhaaba tokko ta'ee namni kaardii isa waan qabatee fi akka hin shakkamu jechuudha miti. Miseensa paartii biyya bulchuu ODP kan ta'e koo namni baay'ee mana hidhaa jira. Miseensa poolisii keenyaa kan ta'e poolisii ofii keenyaanii mana hidhaa kan jiru jira itti murteessinee amma iyyuu leenjii kan galee leenji'aa jiru jira. Kanarraa kanaaf waan miseensa abaawa ta'eef yookaan immoo miseensa akaafaawa ta'eef sababni ittiin to'atamu tokko illee jira.
Haala namootni kunniin maatiin bakka jiran hin beeknetullee jira jedhama. Maatiidhaan wal arguu hin danda'an jedhama. Isa kanaan wal qabatee akkaataa maatiin dhufeetiin itti dubbisuu danda'u waan isaan irra jiran waan isaan ittiin shakkaman beekuudhaan mirgan qabu ture maatiin.
Lakki kun odeeffannoo dogoggoraa ta'uu danda'a. Iddoo tokko tokkotti amma kan rakkoo ta'u haala nageenya amansiisaa bakka hin taanetti namoota hin tursiif. Maaliif jarreen kanas mootummaan gaafatamummaa qaba. Isaanumayyuu eeguudha. Eega to'attee booda nama sana eeguudhaaf dirqama qaba. Kanaaf maatirraa fagaatanii iddoon turan jiraachuu danda'an irraa kanaaf mirgaa barku mirga heeran kenname. Maatiraanis even bulchamasaarraanis dabrees immoo ogeessa seeraa yookaan bukaatoo isaaniitti gorsa argachuudhaaf mirga guutuu qabu. Kanaaf karaa kanaan gabaasni naqaqqabes hin jiru. Ammayyuu abbaa dhimmaa tokko wajjin hin dhufanii na gaafatanii. Bilbilaan battalumatti bilbilee nama kan dhaqanii mucaa isaanii akka argachuu danda'anii akka argatan dhiirri ittiin shakkamillee baasnee ittiinlee isaanis beekanii kana taanaan anuus nan gargaara mucaan kiyya kana keessa hin jiru jedhanii isaanis waliigannee booda furmaata seeraa akka argatu kan goone ta'uu isaanan beekaa.
Namoota yeroo ammaa kana mootummaan giddugala leenjiitti galcheetiin leenjisaa jira jedhame kana obbo Tashooma Girmaa hogganaan abbaa halangaa Oromiyaa hanga isaa lakkoofsa kan hin beekne ta'uu kaasaniitiin hin jiru. Dhimmi kun biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka ilaallatullee natti himan. Namoonni leenjii galan hubannaan isaanii jijjiirameetiin hawaasatti deebi'an jedhaman kunniin ammoo barumsi isaanii kennamu siyaasa gama tokkoo keessaa haqanii siyaasa gama biraa itti fe'uudha jedhu hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Political indoctrination fi akkasumas immoo nama mentally torture gochuu kana keessa qabahanii gaafachuu dandeessanii. Political indoctrination kuni namni politikaa itti amanu sammuu keessaa qanii kan ofii barbaadan keessa galchuu kana keessa qormaati jira.
Abbaan halangaa naannoo Oromiyaa garuu sababa namoota hidhuu dhaamannaa leenjitti galchuu filanneef mootummaan itti yaadeetiin waan hojjetaatiin jirutu jira jedhu komii ka'eefillee. Deebii isaanii haala kanaan dhiyeessu.
Namni dogoggoruu danda'a beektee si'a tokkoon gara tokkotti dogoggoree waan tokko keessa seenuu danda'a. Nama kana waan manni dogoggoreef mana hidhaatoo guurtee mana murtiitti geessitee ragaa irratti dhabnee miti amma jara kana ragaan hin jiraa garuu adabsiisurra leenjifnee ji'a tokkoof isaa ta'u ji'a lamaaf ijoollee kana qalbii akka deeffatan akka tasgabba'an goonee maatii isaaniitti yoo deebisne isaaniifis gaariidha. Mootummaafis gaariidha biyyaafis gaariidha ijannoo jedhuun mootummaan baasii guddaa baase jarreen kun akkuma kanaan duraa sanatti leenji'anii maatii isaaniitti akka deebi'aniif haalli mijataa kan jiru ta'uu isaa nan beeka.
Haala hojmaata namoota kanniin leenjitti galchuutiin wal qabatee namni tokko yoo yakkaan shakkame seeraan mana murtiitti sa'aatii 48 keessatti dhiyaate maatiinis akka beeku innis balleessaa isaa akka beeku taasifama malee haala kanaan walitti qabanii ugguruun kun hojmaata maaliiti seera maaliiti kanneen jedhantu jira. Maali bu'uurri haala kanaan namoonni shakkaman yookaan immoo yakka wayii dalaganii jiru jedhamu walitti qabamee leenjii kennuun kun hojmaatni bu'uura seeraa jiraaf.
Amma laal namni sirriitti adda baasee hubachuu kan qabu biyya kana keessatti waa hedduutu deemaa ture kanaan dura. Karaa tokkoonis haa ta'u karaa biraatiin akkanatti yaaddee jedhamee biyya namni keessatti hidhamaa ture anis ogeessa ta'es nan beeka waan ta'e. Amma haaluma saniin hin deemne yoo ta'e hin ta'u. Tokko obsa walii qabaachuu qabna. Lammaffaa dirreen siyaasaa bal'achuu qabu. Sadaffaa dimokiraasiin dagaagee guddachuu qaba biyya kana keessatti. Kana hin goone yoo ta'e nama dogoggoree waanuma xiqqoodhaanis wanni ta'e hunda mana murtiitti guurree manuma hidhaa irratti mana hidhaa ijaaraa ba'uun nuun baasu. Kanaaf waan ijoo yakkoota jajjabaa sukanneessaa raawwatan adda baasee isa kaan akka inni qalbii jijjiiratu kutee leenjii kenniteef hubachiiftee galee lammii gaarii ta'ee ofiifis akka jiraatu maatii isaas akka gargaaru gochuutu filatama. Sirriidhas kun yoo kanan ta'in garaagartummaan nuyi baay'ee hin jiraatu. Haaromsa nuyi jennu kunis lafa qabachuu hin danda'u.
Hanga namoota hidhaman jedhamu qabiyyee leenjii fi barnoota wiirtuu leenjiitti namoota kanniiniif kennamaatiin jira jedhameetiin dubbatame qaama dhimmi ilaalu yoo arganne dubbisneetiin qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.